Слышите хлас, что волна там дал. Денник сико разве на цесту зведал. За границе, где кончи známý свет. Odpovědi na otázky hned teď. Mysterium mundi, tajemství zní. Skrytá pravda v nás probudí sny. Historie, věda, hvězdný prach. Odhalíme vše, co skrývá strach. Dávné chrámy, příběhy předků všech. Zdách cváno, co tají zemský mech. Badatel světem putoval sem k nám. Moudrost věku teď nabízí i vám.
velice moudří a velice sečtělí. Jo. Takže ono vůbec hlavně je vidět, že jako Gaia TV je velmi, velmi na vysoké úrovni a společnost, protože všichni ti zaměstnanci, je velice zajímavé, že tam je pro zaměstnance zpřístupněná, mají knihovnu, kde je více jak 5000 knih, takže vlastně zaměstnanci sami aktivně chodí studovat do té knihovny knihy, které samozřejmě nejsou tak lehce dostupné a přístupné, protože skutečně společnost sbírala tady tyhle ty knihy po celém světě a sbírala vlastně ty jednotlivé svazky. Takže je to skutečně plně skvělé, jak vidím, že se vlastně rozvíjejí tito lidé, ať už duchovně, anebo i intelektuálně. A co se týče srovnání s lidmi, já když jsem měl možnost jít dneska nebo včera na chvilku do obchodu, jel jsem teda autobusem, protože Amerika je tady skutečně na kolečkách, takže člověk by moc daleko nedošel, když by chtěl něco se, potřebuje si koupit nějaké jídlo, vodu nebo tak. Tak jsem si nastavil aplikaci, koupil jsem si samozřejmě jízdenku celodenní za $5. No a s tou jízdenkou můžete jezdit celý den, vlastně potom den. Já jsem toho času moc neměl, protože vlastně ten celý program tady byl velice intenzivní. Nicméně včera jsem chvilku měl a všude, kde jsem se šel tak mrknout do obchodu nebo si koupit nějakou vodu nebo něco, tak jsem se dal do řeči s těmi lidmi. Oni sami se mě začínali, a odkud jste, samozřejmě podle přízvuku. Já sice mluvím plynule anglicky, ale je jasně vidět, že nejsem native speaker, že nejsem samozřejmě, i když samozřejmě tady je spoustu lidí, kteří mají různé přízvuky, protože jsou v různých zemích, protože tady je to samozřejmě multikulturní prostředí. No a když jsem se vlastně s těmi různými lidmi bavil, tak mě někteří se také ptali, z které části z Ameriky jsem, kde žiju, ale já jsem říkal, že jsem z Evropy, tak se mě ptali. Všichni se všemi, nebyl ani jeden člověk, s kterým jsem mluvil, že by o to nezmínil. Všichni si stěžovali na to, že je tady draho. Mm-hmm. Tady v Americe. Aspoň tedy v Colorado. Já nemůžu samozřejmě srovnat jiné státy, ale všichni mi tak jako říkali, že prostě bohužel za posledních 5 let je tady dost vysoká inflace a tedy stěžovali si na to tedy. Jo? Že káva, že před 5 lety kafe bylo $4 a teďka už je $6-7 káva v Starbucks, jo. Což tedy, samozřejmě Starbucks je i v Praze, jo, takže vy, kteří žijete v Praze, znáte Starbucks, takže víte tu značku, takže si takhle stěžovali, no. Takže to je taková zajímavost. A jinak ti lidi se moc nehrajou, oni se prostě skutečně jsou bezprizorní, dá se s nimi normálně popovídat okamžitě, jo, takže nikdo se na vás nedívá jako na, promiň mi ten výraz, jako na vola, že se chcete s někým bavit. Že normálně jsou velice takový kontaktní. I tady, kde žiju, prostě, když jsem s tebou mluvil po telefonu ráno, jsme to připravovali, tak mě tady paní přišla, ptá se mě, to je byla polština, co jste mluvil? A já říkám, ne, to nebyla polština, to byla čeština, ona, ale je to podobné, že jo? Já říkám, jo, je to podobné. A říkám, no já bych se někdy chtěla naučit, ale je to pro mě těžký jazyk, jako říkám. Takže jsou to fakt jako milí lidé, no.
Já musím trošku si tady teďko šáhnout do svědomí, protože jsem něco posral z kráje. Já asi 5 minut z kráje vůbec nešel zvuk. Já jsem to tady při tom, jak jsme se tady dohadovali, tak jsem to zapomněl prostě přepnout. Takže celý ten začátek, ten úvod, že vlastně možná, když to někdo zapnul, tak vůbec neví, o co jde, tak já to musím ještě jednou zopakovat. Ano, že dneska vysíláme tak, že ty vlastně vysíláš USA z Denveru, já jsem tam měl i tu mapu hozenou, lidi určitě nevěděli, proč to tam je, takže ještě...
Aha, no. Takže Pavlíku, počkej, takže prosím tě, takže minulý pořad taky byl konec bez zvuku, jak jsem viděl, a teďka to taky bylo všechno minule, bez zvuku,
no ne, tak asi 5 minut nebo kolik, no prostě já jsem...
Aha.
No, prostě jsem to posral s proměnutím. Takže ještě jednou prosím vás, pro ty, kteří nevěděli, o co jde. Teď se bavíme o tom, jaký
já to zážitky... Já to, Pavlíku, když to zopakuju.
Tak od začátku, prosím tě, a těch pět minut, jak jsme se tam, jak jsme se tam bavili, co tam děláš, jak tam si a tak dále. Až k té mé otázce, jaký jsou tam lidé a tak dál, tak to nešlo
jo,
prostě.
Dobře.
Ach jo. Omlouvám se. Tak, tak to zopakně.
Tak klapka po druhé.
Jdeme začátek.
To se stane, Pavlíku, nic si z toho nedělej, to se prostě stane, jako to je, jo, teď už je to v pořádku, jo. Teď už to jede,
už se to zkontroloval.
Pohodě, nic si z toho nedělej, omlouváme se posluchačům, jo, nezlobte se, a já to teda zopakuju, protože si myslím, že to je jako si myslím, že to je důležité, takže já začnu znovu, takže
ano,
já jsem nacházím ve Spojených státech, jsem ve státě Colorado a jsem v městě Denver a nacházím se nedaleko veřejné knihovny Denver Public Library, kde vlastně já natáčím teďka, kde teďka vlastně natáčíme tady tento náš pořad, druhý díl o holografické krvi. A já co tady dělám, noví posluchači, kteří jste bedlivě poslouchali minule před 14 dny, anebo i my studenti z Mysterium Mundi ví, že tedy jsem byl pozvaný na konferenci Ancient Civilizations do Spojených států, do společnosti Gaia. Vy, kteří neznáte společnost Gaia, tak je to velká společnost, která televizní společnost, která vysílá spoustu zajímavých pořadů v oblasti ufologie a v dalších oblastech, ať už se týče historie nebo dalších velice zajímavých věcí, které souvisejí s psychologií a další témata. Takže já jsem měl tu možnost být vlastně na této konferenci a musím vám říct, že to byl pro mě obrovský zážitek, protože jedna věc je, víte, když se díváte, já jsem se díval vždycky na tu televizi, na všechny ty lidi, kteří tam vystupují, a teď vlastně, když člověk čte ty knihy, a tak samozřejmě je, jakoby má spoustu otázek a zajímavostí a si říká, co to ten člověk, jak to tam psal, myslel, o čem mluvil. A víte, když se díváte na ten potom pořad jako ten Ancient Civilizations a vidíte tam vystupovat Grahama Hancocka nebo takové prostě další hvězdy, Greg Braden a spoustu dalších takových velmi významných lidí, a tak Bill Carson, jo, který je velice známý nejen vlastně v Gaia TV, ale je vlastně ho znát samozřejmě z jiných pořadů, protože vlastně těhleti lidé, oni nevystupují, no v Gaia, oni vystupují v History Channel a na spoustu dalších platformách, to jsou vlastně celosvětové mezinárodní platformy, takže když vlastně jsem měl tu možnost být s nimi vlastně v jedné místnosti, protože my jsme se samozřejmě, ti řečníci byli společně dohromady, tak to byl pro mě fakt velký zážitek, že jsem mohl s těmi lidmi mluvit a že jsem se mohl třeba zeptat na některé věci a nebo poslouchat vlastně jejich diskuzi, co se týče různých velmi zajímavých témat. Takže pro mě to bylo velké obohacení a zvláště, když jsem byl tady v Gaia, tak musím říct, že všichni mě velice mile přijali, jsou to vynikající, nádherní, krásní lidé. Je vidět, že jsou na velmi vysoké duchovní úrovni a nejen vlastně na úrovni duchovní, ale i intelektuální, protože vlastně tam společnost Gaia má vlastně svou vlastní knihovnu, která má více jak 5000 titulů, takže ti zaměstnanci sami se velice zajímají o všechny tyhle ty věci, takže chodí do té knihovny, studují. Jo, viděl jsem všechny ty studia, viděl jsem ty kanceláře, jo, je to velice krásné místo energeticky, jsou tam cítit velmi silné energetické pozitivní vibrace, takže se všemi, co jsem se vlastně setkal, jsem měl možnost, se s nimi prostě skvěle pracuje, takže a ta konference byla vynikající, byly tam velmi zajímavá témata, o kterých se nikdy ještě na světě nikde nemluvili, takže tam byly nové objevy, že pyramidy zpívají, bylo fakt jako vynikající témata o podzemí, jo, ti jednotliví řečníci mluvili o jednotlivých vlastně podzemních místech, které navštěvovali a tak dále. No byl to skutečně, musím říct, byl to vynikající zážitek a i já jsem měl možnost vlastně před tím mojím vystoupením, protože jsem mluvil o hyperborejské civilizaci částečně a částečně jsem mluvil o tajemství času jako energii, tak jsem měl možnost vlastně si podat se všemi ruku, prošel jsem celý konferenční sál, takže bylo tam asi 180 lidí, tak si se všemi 180 lidmi potřásil ruku, mluvil jsem s nimi během přestávky, takže to bylo jako, ti lidi pravidelně jezdí na ty konference, zajímají se, takže to byl i pro mě zážitek s těmi lidmi takhle mluvit a prostě trošku se seznámit, takže musím říct, že to byl fakt jako skvělý zážitek, jo, takže. A ono potom mě velice mě prostě překvapilo to, že to moje vystoupení mělo fakt velmi dobrý ohlas, za co jsem byl rád a byl jsem i natolik fakt jako překvapený, že mě i potom rovno pozvali do studia natáčet, což mě tedy taky velice milé překvapilo, co jsem tedy nečekal. Takže musím říct, že mám velice dobré pozitivní zážitky tady ze Spojených států a takové věci, jako že tady jsou větší porce, větší auta, větší lidé, to už jsou takové věci, které si myslím, že všichni známe. Takže tak. Ty jsi se ještě, Pavlíku, potom ptal na otázku, jestli můžeš zopakovat, já ji vím, ale prosím tě zopakuji a já na ně odpovím.
Já jsem, a to už vlastně, na to už bylo odpovězeno, akorát ta otázka, nevím, jestli už byla slyšet taky nebo ne. No, říkal jsi, že jsou tam úžasní lidi okolo té Gaji vlastně toho, jo. A já jsem se ptal, jestli tací lidé jsou i tady u nás, jestli to tak cítíš, jestli jsou tak tací lidé na té vyšší duchovní úrovni, ty jsi to tak říkal, že tak jsou a tak dál a tak dál. Chtěl bych nějaký srovnání, protože ty víš o lidech tady, jaký jsou a teď jsi říkal, jaký jsou tam. Mě by to zajímalo, protože já ti řeknu proč potom, mi to zajímalo, tak ty jsi na to víceméně odpověděl, jo? Akorát, že
Já tam ještě řeknu, jedna věc je jakoby ta Gaia samozřejmě, protože to jsou vynikající profesionálové, jo, takže já se přiznám, že já jsem v podstatě dostal úkol a já jsem vstával ve 3 ráno, takže jsem spal jen několik hodin a během 8 hodin jsem musel připravit profesní materiál pro vysílání, což se mi tedy podařilo a musím říct teda jako, že když já jsem měl možnost včera být chvilku v obchodech, protože jsem šel si koupit vodu, nějaké věci, tak jsem tady dělal autobusem a jel jsem do jednoho tady k nedalekého místa autobusem asi 20 minut, když to do velkého shopping centra, tak jsem tam tak, když jsem si koupil nějaké jídlo, vodu, tak jsem měl možnost procházet i těmi obchodami a všude, když jsem byl, kde jsem byl, tak jsme se dali tak do řeči s těmi lidmi. A ti lidi mě jako, si v podstatě to bylo zajímavé, oni si stěžovali na to, že za posledních 5 let, že je to celkem teda draho, jo, tady, aspoň tady v Denveru, takže třeba kafe, že prostě bylo nějak $4, teďka je $6 až $7 káva, ale oni tu kafe nepijou tak, jako my pijeme takové, jo, oni pijou už takové ty, tak jak dostanete Coca-Colu třeba v McDonaldu, tak oni tady takhle pijou kafe s takovými, řekl bych, dost velkými doušky. No a ty lidi jako jsou velice takový otevření, hned se s váma baví, ptají se na různé věci tady. Já když jsme se dneska připravovali ten pořad, tak tady paní potom přišla za mnou a ptá se mě, to je polština? A já říkám, ne, to je čeština. Mm-hmm. Ale je to podobné, že říkám, jo, podobné to je, ale jako samozřejmě trošku se to lišilo. Aha, no, je to pro mě těžké, nevím, jestli bych se to teda naučila. Jako, já říkám, no, tak určitě byste to zvládla. Takže ti lidi jsou takový více otevření, takový, jakože normálně se s vámi začalo bavit a ptát se. Asi, když to srovnám v Česku, tak já když... Já jsem Ostrávák, takže já jsem zvyklý takhle. Vždycky byl zvyklý bezprizorně na zastávce autobusu, když jsem někde stál, tak se bavili s lidma a jako bylo to v pohodě, ale pamatuju si spoustu zážitků v Praze, když jsem se třeba začal s někým bavit, tak se na mě dívali, jako, že jsem spadl někde z višně, jako proč se s ním vůbec bavím, o co po něm chci. To je právě ten rozdíl toho, že tady ti lidi tady jsou takový víc otevření. A nejen v té Gaji, ale tady vůbec různě na ulici, že i když jste třeba na zastávce autobusu, jo, takže ti lidi prostě se s váma hned baví a začnou si vykládat s váma, takže je to v tomhle to bych viděl ten jo, rozdíl.
Ten jo. Rozdíl, jasně.
A ještě takovou, to, co je rozdíl mezi, jako, když teda vlastně jsme Češi, já jsem Čech samozřejmě, a ta mentalita je trochu jiná v tom, že oni jsou takový víc jakoby praktičtí, jako jo. Že oni prostě za vším vlastně, jako si říkají, a jak já to můžu využít ve svém životě? Pro svůj prospěch, pro své blaho, jo?
Takže v tomhle bych neřekl, že je moc praktický. Ten naopak je takový trošku vychcánkovský, bych řekl, z jejich strany, protože využít, ano, pro sebe, ale nikoli pro ostatní. Proto, a to je i ta má otázka, proč, jestli si myslí, že oni jsou taky tak duchovní,
aha, že no tak, pro ostatní. Ty jsi mi to takhle jakoby neformuloval.
No, a já jsem ještě chtěl říct něco jiného k tomu. No, ještě něco jiného, protože já se velmi často setkávám s tím, že všichni ty lidé, ty jsi totiž říkal, že ti lidé, kteří tam jsou, tak na té konferenci, takže jsou to velice úspěšní lidé, kolikrát vydávají knížky a mají velký dosahy a to. A že tím pádem jsou docela i svým způsobem za vodu, jak se říká, jo? Že mají dost peněz na to, aby mohli to všechno dělat. A já si myslím, že to je právě ta věc, která rozděluje lidi, ty peníze, nebo rozděluje. Totiž lidé, kteří by chtěli být takovýto duchovnější a lepší, ale nemůžou se tak projevit, nemají z toho takové zisky, třeba jako mají tamti, kteří tam jsou na té konferenci, tak ty většinou skončí na tom, že prostě, že nemají peníze. A já jsem tak nějak trochu pochopil z toho, že je to velmi zajímavé, že ty peníze vlastně lidi spojujou. A když ty peníze nejsou, takže to lidi rozděluje. A proto možná se ti jeví tanti lidé takový dobrý, v pohodě, všechno, takový duchovní a všechno. Oni mají na to ty peníze. V okamžiku, když je nemají, tak je to velký problém. A u nás, v České republice, ukažme na někoho, kdo z toho má nějaké velké peníze, staj z toho, že dělá takovéto věci, jako dělají třeba na té Gáji. Je to problém možná tím, že ta čeština, že tomu dost málo lidi rozumí a tedy, že nemůžou mít takové zisky z různých webinářů a knížek a podobně. A jo, rozumíš, co tím chci říci?
Jo, rozumím,
ty peníze, prostě ty peníze spojí, jo? Ty peníze opravdu spojí. No, tak jo.
Já ti na to odpovím, Pavlíku, Já nejsi ten typ, ty ne.
Protože ty na to zase.
Já tě prostě odpovím, já to odpovím tak. Řeknu takhle, že ti lidé, oni tady skutečně, jako ti řečníci, samozřejmě oni vydávají knih v milionech vytisků, no, prodávají, mají svoje webináře, tyhle ty všechny věci, ano. Ale když já jsem se, víš, tak jako s nimi bavil, tak musím potvrdit to, bavil jsem se třeba, oni to jako takhle neřeknou, oni jsou skromní, jo. Ale
no jasně,
když jsem se bavil třeba s jejich manželkama, no ne, tak počkej, nech mě domluvit, jako, ano, ty nevíš, co chci říct, jako, že jsou skromní. No, dej mi možnost, prosím tě to, teďka jsi mluvil, ty teďka bych to rád vysvětlil.
Už ano.
A oni vlastně, a prostě mi ten jenom, teď jsme se začali bavit a teď vlastně ty manželky začaly popisovat to, jak oni vlastně dělají spoustu takových různých projektů, které se právě týkají podpory lidí, kteří nemají peníze. Jo? To znamená, že vlastně mají hodně vlastně charitativních projektů. Takže musím říct to, že ono to tak jako vypadá, jo, to je prostě pracháč, jo, velký, jo. Tak samozřejmě, jako jestli má peníze, může si dovolit žít na vyšší noze, no nicméně tady je krásno to, že on se prostě s těmi penězi, on se skutečně sdílí i s ostatními lidmi. Jo. To znamená, že vlastně skutečně všichni ti lidé tady mají jakoby tady tu možnost. A ne všichni, a většinou to, co oni dělají, víte, to je právě to, co nevím, jestli si někdy lidé v České republice uvědomují. Oni, když píšou ty knížky, nebo když vystupují a říkají ty různé věci, jako že byli někde v nějakých tajných podzemních v podzemích, kde ty žili ty různé civilizace, nebo prostě jeden z těch řečníků popisoval, ukazoval, jak jezdil prostě a viděl normálně v moři pyramidy, které dělají vlastně vortex, jo, ty pyramidy, které jsou pod vodou, tak vlastně vytvářejí normálně kroužící se vortexy. A když vlastně oni popisují tenhle celý research, no tak to stojí velké peníze, ty musíš cestovat, když tam jeden řečník hovořil o tom, že pyramidy zpívají v určitých oktávách, jo, a teď prostě nějakým způsobem vytvořil ten zvuk těch pyramid, no tak on, to je výzkum, který on musel vzít, musel cestovat všude přes Mexiko, Peru, Egypt, všechny tyhle ty věci, dával do toho obrovské množství peněz, samozřejmě.
Zděn, já tě zastavím. Ano, samozřejmě já to chápu, já jim taky nic nezávidím.
Nech mě domluvit.
Nech mě domluvit.
A tady je vidět to. A potom, když ti lidé tady tohleto nám jakoby prezentují, jo, no tak lidé jako prostě někdy to lidé mohou přijmout jako to je normální, jako, jo, že tohleto, a to není normální, prostě ti lidé posvětili tomu svůj život, posvětili své peníze a já můžu říct sám ze své zkušenosti.
Jistě.
Já jsem prodal dům v Praze, to byly miliony korun a já jsem za ty miliony korun mohl vzít a mohl jsem cestovat po světě a všechny ty informace, které já mám, zakoupoval jsem ty knížky a všechno, tak já to v podstatě teďka tady k vám všem prostě dávám, že jo? Taky mi nespadlo někde z
nebe. Takhle jsem to vůbec nemyslel. Já jsem chtěl jenom říct, jak se kolikrát ty lidi tady snaží, jo, ale nakonec se ukáže, že prostě se nemůžou snažit, že takový nejsou, protože na to nemají ty peníze, že tohle to nemůžou dělat, nemají na to ty peníze. To je asi to špatně říkám, asi to je špatně pochopený, ale proto jsem se ptal na ty rozdíly, jaký tady jsou. Ano, odpověděl jsi správně, ty rozdíly skutečně asi budou, ale bude to v tím, že tam je víceméně drží pohromadě ty peníze, ano, že jsou takový milí, že si to můžou dovolit prostě. Můžou si dovolit i tu charitu, nebo můžou si dovolit takovýto věci. Když to tady, to nejde prostě. Jo, a proto tady lidi si nespolupracují, konkurují si hrozně moc, přetahují si těch pár lidí, kteří jsou schopní ještě něčím přispět a tak dále a tak dále. A je to velký problém, je to fakt velký problém a nevím, nechme toho, já jsem myslel, že to...
Já jenom prostě řeknu,
taková,
že...
Taková jako, otázka jenom...
Všichni ti lidé, kteří prostě jsem se tady setkal, tak to jsou lidi, kteří prostě žijou od výplaty k výplatě taky, jo, prostě ti, nebo jako ti pracovníci, to je omlouvání, jakoby...
Já myslím prostě, ty lidi, kteří tam jsou, kteří na té konferenci, jo, o těch se bavím, ne o těch...
Jako,
o těch
přiznám se, přiznám se, že já jsem vůbec takhle nepřemýšlel, jo? Vůbec by mi tyhle věci, ty otázky, které ty mi pokladaš, tak mě by vůbec nepřišly jako do... Vůbec bych na něj jako... Ani bych o tom nepřemýšlel, jo? Takže...
Ano.
Jo? Takže jako ani proto... nejsi schopný ti odpovědět prostě... Jo?
Ne, protože... já jsem jenom porovnání. Hele, Zděndo, já o tom kolikrát fakt přemýšlím, jo? Právě přesně tady o těch věcech, co je dává hromady. Ty bohatí lidé, takový ty různý, já nevím, který, ale nejsou, nechci říct ezoterici, protože někdo to přímo nesnáší, to slovo, ale lidi, kteří se snaží být jako duchovní a podobně, ty bohatí lidé, ty takový nejsou, že jo? To jsou dravci, který naškubou co a jak dá. A ty spojujou peníze. Rozumíš tomu? Kdyby neměli dostatek peněz, tak se poperou jako psi. Ano.
No,
ale jinak jako se spojují peníze.
Určitě se to netýká, určitě máš pravdu, v Americe samozřejmě spoustu takových lidí, ale určitě si myslím, že ne ti, kteří jsou v Gaia. Jo? No, nebo ty lidi, s kterými jsem se já setkal. Já můžu říct, že já když jsem prostě skutečně se všemi těmi řečníky mluvil...
Protože ty peníze mají, tak proto je to spojuje, proto je to prostě drží a můžou se chovat naprosto v pohodičce.
Ale
já jsem jenom chtěl říct, že ty u nás ty lidi...
Ty přemýšlíš úplně v jiných kategoriích. Jako tady to vůbec není, jako že mají peníze, takže jsou šťastní, ne? To je prostě úplně jinak. Oni pochopili principy vesmíru.
Jasně.
Oni pochopili, jak funguje principy vesmíru, jo?
A to si myslí u nás ty lidi
ty
taky.
Dej mi domluvit, ty mi skačeš do řeči.
No, protože
když už si to načal to téma, tak to musí... Jo,
já jsem to neměl dělat, já se omlouvám. Opusťme to.
Už si to načal, tak se to musí prostě dokončit.
A to myslel úplně jinak.
Jako nebudeme zakončovat téma, když prostě, jo, tady je důležitá věc prostě, když když oni prostě pochopili tajemství vesmíru, tak i když mají prostě ty peníze, tak to není vůbec o penězích, jo. A my vůbec nevíme...
Právě tím, proto.
Jo, jako takže... Jako ne, a není to tak, jako, že jsou v klidu, že mají peníze. Naopak, jako ti lidé, oni když mají takovou, když jsou tak plně hluboce spojení s přírodou a s vesmírem, tak oni nepřemýšlí vůbec v takových kategoriích a v takových otázkách, které si třeba položil ty, jako jo. Přiznám se ti teda takhle, takže...
Nechme toho, ty jsi to špatně pochopil, nebo já jsem to blbě položil. Nechme toho, je to prostě trošku jinak, než... Já jsem to asi blbě položil, tu otázku. Ne, anuluju to, beru to zpátky, hotovo. Já jsem jenom ještě tady mezi tím našel zajímavou věc, protože ty jsi říkal, právě proto jsem taky trochu zazmatkoval, v začátku se nepustil ten zvuk, protože my jsme tady řešili několik problémů. Mimo si taky zjistil, že máš vymazaný WhatsApp, je to tak? Nebo něco takového? Nebo WhatsApp? Ne, nebo něco, teď nevím, nebo... Ne, nebo to byl...
Nebo to Teams. Nebyl? Já teďka jsem přes Teams, já jsem normálně teďka jako šel jsem přes webovské stránky, protože se mi ten Teams smazal, takže já jsem šel přes Cloud Teams a normálně jsem se takhle spojil, takže...
A ono to asi bude stejná firma, že? Která to dělá na starosti. Já jsem totiž tady našel teďko na novinkách, ale lidi záhadně mizí z WhatsAppu. Jo? Takže něco podobného se asi udělo i na tom WhatsAppu. Ono to je stejně asi obojí ten malý a měkký, ten Microsoft, že? Takže asi to oba obstarávají, takže asi bude podobná záležitost. Nic, zase, vidíš to, zase úplně mimo, jsem se spojil věci, které možná spolu nesouvisí. Tak jo.
No, ne, tak jenom já odpovím na to, já si myslím, že to souvisí, mm-hmm. jako jo, protože jako dneska ty systémy, které my máme, používáme všechny, ať už je to WhatsApp, nebo, mm-hmm. nebo Windows, nebo cokoliv, já prostě, oni o nás ví o každém prdnutí s prominutím, všechno, každé klepnutí na klávesnici, všechno se zaznamenává, jo, takže velký bratr tě vidí, jako prostě tak to je, jako ať už si jako můžete mít i klávesnicový telefon, jo, nebo prostě být někde v lese, tak jako prostě i s tím klávesnicovým telefonem prostě, jako prostě, prostě člověk se už prostě nikde neschová, jako ať už to chcete nebo nechcete, jestli vás jsou, tak vás najdou i někde v pralese nebo pod zemí, jo, protože vlastně veškeré ty satelitní systémy jsou tak uspůsobené, že prostě vás najdou, jako. Mm-hmm. Takže, jako, ale my se nemusíme bát, protože my nic špatného neděláme, takže jo, aspoň v tomhletom smyslu tedy, aspoň v tomhletom smyslu, jako bych řekl, že to zase tak není tak strašné.
Že z našeho pohledu ne, z jejich pohledu děláme jenom špatné věci, protože nestojíme na té jedině správné straně. Takže já bych neřekl, že my se nemusíme bát. Já už něco o tom vím, prosím. Takže dobrý.
No, já se nebojím, protože já prostě žiju ve světě, kde neexistuje strach. Jo.
Ano, ano.
Takže já prostě žiju ve svém vlastním světě, který si vytvářím, a ve kterém žiju, a já žiju šťastný život bez jakéhokoliv strachu. A bez, jo, protože to je úplně přesně tak, jako to, co člověk očekává, tak to se mu stane. To podvědomí to začne vytvářet a ty si vlastně tvoříš ten svůj vlastní svět, no, tím podvědomím a tím, co je. Takže
tohle tady je Lumír, který mimochodem Lumír, živé tvořivé světlo, Lumír mimochodem, už jsme taky se snažili udělat pár pořadů a nějak to nevyšlo pořád. A ten přesně říká tohleto, jo, o čem mluvíš ty. Nicméně, kdo ví, jestli to tak opravdu je, nevylučuju to, ani to nepotvrzuji. Takže nevím, mě se dějou kolikrát jiné věci, i když dle tomu jsem schopen uvěřit. Nevadí. Zděndo, já bych byl pro se pustit do tématu. Co ty na to?
Tajemství, no určitě, já jsem prostě číslo, jenom... Pavlíku, já jsem jenom reagoval na to, jak jsi mě ptal na ty věci.
Já jsem to neměl dělat, já to věděl. Já dostanu vynadáno za to. No dobře, byl jsem špatně pochopen, nebo jsem to blbě formuloval. Nevadí. Tak, tajemství holografické krve, druhá část. Zděndo, šoupnu tam asi první slide, je to tak?
Jo.
Dva velcí pionýři, jedna revoluční vize, je to tak?
Jo.
Tak, jdeme do toho.
Takže můžeme teda přejít k tomu našemu dnešnímu tématu, k tomu druhému dílu. Já bych chtěl začít, bych chtěl tady spojit dva takové velké pionýry, kteří měli jednu revoluční vizi. A jedním z nich je právě tak, jak vidíte na tom snímku, je Gaston Nessens a na druhém je právě doktor Harry Bigelson, který již zemřel, nicméně jeho rodina, jeho dva synové pokračují v té tradici, kterou začal jejich otec. A vlastně v současné době mají asi víc jak 100 000 vzorků krve, což není vůbec málo. A já ještě než začnu tedy mluvit o tom tématu, tak já jsem minule nedokončil toho významného profesora z Číny, o kterém jsem hovořil, takže vy, kteří jste ještě neviděli ten první díl, tak doporučuji, mrkněte se na něho. A samozřejmě ten výzkum, který se dělal v Číně za podpory celého státního aparátu, tak byl vynikající, bylo to všechno na té správné, dobré cestě, ale stalo se to, co se stalo, řekněme, těm tady i doktoru Gastonovi. Promiňte. Stalo se prostě to, že začala vlastně kampaň proti tomuto čínskému profesorovi velice silná, která došla vlastně tak daleko, že celý jeho výzkum byl zastaven, byl přestán podporovan, přestali podporovat celý ten jeho výzkum, on samozřejmě přešel do menších alternativních výzkumných ústavů, kde vlastně získával tyhle finanční podporu mimo stát a celý tento téma bylo jakoby uzavřeno. Ono to samozřejmě dál pokračuje, ale ne na těch velkých oficiálních univerzitách v Číně, ale je spoustu samozřejmě alternativních myslitelů, vědců alternativních, kteří dále v tom pokračují, protože samozřejmě Čína a jejich tradiční čínská medicína se dále rozvíjí, takže v tomhle to má samozřejmě jakoby to pokračuje, ale už ne na té úrovni. No a tady budeme moc vidět vlastně v tom příběhu doktora Gastona úplně podobný příběh, protože když srovnáme vlastně jejich díla, když se podíváme na dílo tedy doktora Bigelsena, holografická krev, nová dimenze v medicíně, Holographic Blood, a New Dimension in Medicine, a vlastně dílo vůbec doktora Gastona, jsou o tom napsané různé knížky a zvláště velice zajímavá kniha, vy, kteří umíte anglicky, nebo máte možnost nějakým způsobem si to přeložit v umělé inteligenci, tak Christopher Bird napsal velice zajímavou knihu The Persecution and the Trial of Gaston Nessens, tady persekuce, tedy pronásledování doktora Gastona, takže to je velice taky zajímavá věc. A tady můžeme vidět, prosím vás, to, že ta teorie doktora Gastona a doktora Bigelse je velice zajímavá v tom, že oni to nejsou vlastně dvě izolované teorie. To jsou prostě dvě strany, bych řekl, dvě strany té samé mince. Jo? To znamená, je to jedna mince, akorát je ta mince obou strana, samozřejmě. A ten doktor Nassen, on objevil somatit. A objevil mikroskopickou technologii, která vlastně tvoří právě ten fyzikální a ten biologický základ, na které potom vlastně doktor Bigelsen vlastně vystavil celou svou klinickou teorii holografické krve. A tady, když se podíváme vlastně na ten řekněme vztah mezi tady těmito dvěmi lidmi, tak doktor Bigelsen, on jasně popisuje v těch svých materiálech. A já ještě možná, než začnu tohleto rozvíjet, tak bych chtěl samozřejmě upozornit na to, že věci, o kterých se tady bavíme, tak to jsou všechno věci, které klasická tradiční medicína odmítá, nepřijímá tyto výsledky tohoto výzkumu, takže pro něj jsou tyhle ty informace nepřijatelné. A s tím souvisí samozřejmě tak, takže jsem vlastně samozřejmě upozornil na to, že je to na vaše vlastní nebezpečí a co se týče vlastně, kdybyste se chtěli na to nějakým způsobem více podílet nebo vytvářet nějaké na základě tady těchto informací nějaké své vlastní léčitelské metody, to už prostě záleží na vaší vlastní zodpovědnosti. A takže jsem chtěl to tady na začátek jako prostě říct, aby to bylo prostě jasné, jo. Takže že tohle je prostě alternativní svět a že byť se bavíme tady z vědeckého hlediska, tak samozřejmě klasická medicina a věda toto nepřipouští. Takže jestli máte jakékoliv zdravotní problémy, těžkosti, ať už z hlediska zdravotního nebo psychologického, tak navštivte svého ošetřujícího lékaře. Takže to jsem chtěl říct na začátek. No a když se vrátím tady k těmto velice zajímavým teoriím, tak vlastně doktor Biglesen popisuje, že měl vlastně možnost se poprvé podívat vlastně do Nassenova speciálního mikroskopu. A on vlastně, když se do toho mikroskopu podíval, tak okamžitě pochopil, že vlastně jeho celoživotní hledání pravdy o vzniku nemoci vlastně už je na konci, protože on vlastně v krvi viděl živé a pohybující se struktury. O nich se vlastně v těch amerických lékařských fakultách nikdy neučilo. A doktor Biglesen vlastně v celé té svojí knize, která samozřejmě je dostupná, můžete si koupit na Amazonu elektronicky třeba nebo u jiných distributorů, to už záleží na vás, tak on tam vlastně výslovně vzdává hol doktoru Nassenovi a řadí ho vlastně po bok pronásledovaných geniů historie, jako byl třeba doktor Wilhelm Reich nebo doktor Reich Geert Hammer. Takže vlastně ta vůbec celková ta historie je velice zajímavá. Abych vysvětlil, na čem vlastně stojí. Stojí vlastně na tom společném základu a tím společným základem, prosím vás, je pleomorfismus, terén a odmítnutí učení Pastera. A vlastně oba tito autoři stáli vlastně na shodném biologickém paradigmatu, kdy vlastně společně odmítli a společně i dalšího autoru odmítlo klasickou Pasteurovu monomorfní teorii o útočících mikrobech zvenčí. A místo toho se vlastně shodují na konceptu biologického terénu a pleomorfismu. A toto je prosím vás velice důležité, to musím tady zdůraznit, protože chtěl bych se zastat tady jedné posluchačky, já už si to nepamatuju přesně, v jakém to bylo pořadu a kdo to byl, ale tam posluchačce nebylo nějakým způsobem, protože ona se ptala na tu otázku těch mikrobů a těchto věcí, ne sice takhle jakoby odborně, že by to označila, jakoby kde je tedy ta pravda, jestli je pravda na straně na straně monomorfní teorie nebo na straně právě té pleomorfní, tedy pleomorfismu jako takového. Já na to nemám fakt čas, tak se, když tak si to vygooglujte, co to znamená, jo, to nějak podrobně vysvětlovat, ale vysvětlím samozřejmě trošku ten základ, o co jde. No a ten princip je samozřejmě v tom, že když někdo řekne, že jenom tak krátce, že ta teorie Pasteurova, co se týče mikrobů, není správná, tak je okamžitě ostrakizován, okamžitě je odsuzován, jo, že to je nesmysl a to už my bychom si mysleli tady, že prostě už jsme úplně v tom alternativním světě úplně ulítli někde, jakože že už nás mohou označit, že jsme blázni. No ale tady toto označení bych řekl, že je velice velice jako nešťastné, protože lidé, kteří toto říkají, tak vlastně vůbec nerozumí. Vůbec nerozumí tomu tématu a nechápou ten základní princip. A to je právě to, co ta současná věda došla až k takovému přesvědčení i lidí z alternativních zdrojů, že spoustu věcí se bere jako samozřejmost, jo, ale když se začnete studovat podrobně tady tohletu teorii podrobně, proto jsem tam třeba v minulém pořadu upozorňoval na jednu knížku, která hovořila právě o té celé historii toho výzkumu, jakým způsobem a proč se ta celá ta teorie pleomorfismu byla odvržena. A proto jsem také zdůrazňoval to, že na smrtelné posteli Louis Pasteur řekl, že Bechamp měl pravdu, když se sdílel se svým jedním přítelem, s jedním profesorem předtím, než zemřel. Ano? Takže a to je právě velice, velice důležité vidět to, že je zde skutečně jedna je jiná možná, ale vědecká teorie právě tohoto pleomorfismu, který byl samozřejmě současnou lékařskou vědou že byl to lékařskou vědou prostě zavrhnut. Jo. A já proto se proto tady jsem hovořil minule o různých jiných knihách, kde se o těch věcech můžete více dočíst, jo, protože tohle je prostě velice důležité. A když se vlastně podíváme na Antoana Deschampa, jo, tak vlastně jak Bigelsen, tak Nassens se vlastně odvolávají právě na něho, co se týče objevu mikrozimasu, tedy nejmenších živých jednotek v těle, které vlastně nepodléhají smrti spolu s hostitelem. Jsou to pleomorfní, jo, tedy ty, které mění formu a tvoří vlastně samostatný základ fyzického těla. A tento základní učení vlastně doktora Deschampa je právě založeno, tedy doktora Deschampa, který se postavil proti teorii, Louis Pastera. No. Kde vlastně jde o to, že vlastně podle badatelů je mikroorganismus produktem svého prostředí. A pokud je vnitřní terén těla zdravý a v homeostáze, tak mikroorganismus s tělem spolupracuje v plné symbióze. A pokud je terén v tom našem celém těle poškozen, jako například různými toxiny nebo stagnacemi, co se týče třeba různého typu, nebo emocemi, to je to, co jsem říkal i minule, že ty jednotlivé emoce se propisují, když jsme měli v dětství nějaké emoce, oni se nám propsali do těla a zůstaly tam zmražené, tak je třeba s těmi emocemi nějakým způsobem pracovat, protože se mohou skutečně zdravotně projevit. Jo? To je to, co já třeba tyhle ty věci, vlastně když vy si necháte udělat vlastně tu kartu zdraví u mě, tak dostáváte ten 20-stránkový dokument, kde budete vědět o svých jednotlivých energiích a kde budete moct začít přemýšlet o jednotlivých emocích, které třeba v rámci té matice osudu a které prostě třeba byly ve vašem dětství, kdy si někteří lidé i mysleli, že už je všechno v pořádku, ale nakonec zjistili, že potřebovali rozmrazit emoce určitým způsobem. Jo. Takže vlastně tenhle ten pleomorfismus vlastně mluví i o těchto věcech, co se týče, že ten terén je poškozen, jako toxiny, stagnace, emoce. A organismus se vlastně pleomorficky transformuje potom do vyšších patogenních valencí, což jsou tedy formy, aby pomohl terén vyčistit. Což tedy moderní současná západní medicína mylně nazývá infekční nemocí. No. To je velice důležité. A já se k tomu ještě dostanu, protože když se podíváme vlastně například na německého mikrobiologa Gintera Enderleina, Günther Enderlein, tak doktor Günther Enderlein nazval vlastně to celoživotního symbiotického partnera člověka v organismu endobiontem. A doktor Nassens vlastně pro něj na základě pozorování pod vlastně svým unikátním přístrojem, mikroskopem, tak zvolil termín somatit. Jo. A oba vlastně tyto termíny popisují tutéž subcelulární nezničitelnou a parazakladní entitu. A to je velice, velice důležité si uvědomit, protože odkud se vlastně celý ten koncept holografické krve, odkud se vlastně bere celý ten koncept vlastně celých těch emocí, které se propisují, jsou vidět vlastně v naší krvi. No a tady právě se dostáváme k tomu, aby vlastně mohl doktor Bigelsen nějakým způsobem vůbec formulovat nějakým skutečně, no, vědeckým způsobem, aby mu někdo neřekl, tak co si tady vymyslíš, to je nějaká tvoje teorie, ty si tady vymyslíš nějaké pohádky, jo? Jak to chceš vědecky dokázat. Jo? No tak proto, aby mohl vlastně doktor Bigelsen v kontextu své holografické krve a to, co jsem častěji už vlastně pohovořil v tom minulém dílu, tak aby mohl vlastně tuto teorii vlastně té holografické krve, kde vlastně už vlastně jeho následovníci, jeho děti, jeho dva synové, vlastně dále toto rozvíjí ve Spojených státech, No tak, aby tohoto ukazovali, no tak mají více jak 100 000 vzorků, což jako vy, kteří jste lékaři nebo pracujete v lékařském, jako v nemocnici, nebo jste zdravotní sestry, nebo jste vlastně vyškoleni, nebo máte lékařské vzdělání, a tak vlastně si uvědomujeme, myslím, všichni bez lékařského vzdělání, že 100 000 vzorků krve není malá část vzorku, je to obrovské množství vzorků. No a právě proto on potřeboval přístroj, který bude vlastně schopný zobrazit krev vlastně v jejím skutečně živém a dynamickém stavu, jo? Aniž vlastně by byla zničena nějakým barvením nebo fixací nebo odstředováním, jo? Jak vlastně tomu normálně klasicky v těch běžných konvenčních laboratořích dochází. Jo? Já jsem prostě, když jsem pracoval na ošetřovně jako zdravotní bratr, tak jsem prostě lidem bral krev, dělal jsem, jo, prostě pracoval jsem s tím, jakoby, jo? Takže jako samozřejmě střední vzdělání, nejsem lékař, ale pracoval jsem kdysi prostě, viděl jsem dobře, co je, jo, co se týče krve, jak je třeba s tím samozřejmě postupovat. Když člověk ještě tehdy, jo, to bylo rok 1989, jo, takže když člověk dělal sem dementaci krve a tyhle ty věci, takže samozřejmě dneska už na to máme moderní přístroje, jo, ale tehdy v roce 1989 ještě to fungovalo na těch základních metodách 90. let. No a právě vlastně, aby vlastně to mohlo být, tak doktor Nassen vynalezl mikroskop a on ho nazval somatoskopem. A tento mikroskop dokázal manipulovat se světelným zdrojem způsobem, který se vlastně vymykal tehdejším zákonům optiky a fyziky. A to je prosím vás velice zajímavé, on dosahoval tento mikroskop zvětšený až 30 000krát a někdy až 60 000krát s rozlišením 150 angstromů u živých vzorků. A co to vlastně umožnilo? Tento vlastně obrovský technologický skok v oblasti prediagnostiky nebo prediktibility možnosti výskytu nemocí, tak vlastně tento technologický skok umožnil oběma vědcům vlastně sledovat živou krev v reálném čase. A právě doktor Nassen a i Bigelsen zjistili, že patologické změny v somatidovém cyklu, tedy v tom terénu toho našeho těla, se vlastně v krvi objevují měsíce, tedy se objevují měsíce až roky předtím, než se vlastně nemoc, jako je třeba rakovina, roztroušená skleróza nebo další nemoci, než se projeví těmi fyzickými symptomy v těle. To znamená, že vlastně oni byli schopni tímto mikroskopem sledovat tyhle ty jednotlivé somatidy, tyhle jednotlivé věci v krvi mnohem dříve, než se vlastně skutečně projeví za mnoho měsíců nebo let. Ano? Takže vlastně krev se stala jakoby takovým univerzálním vypravěčem. Jo? To je velice takové zajímavé. A právě tady je ta nejzajímavější, nejfascinující věc, která vlastně spojuje tu fyzickou mikrobiologii doktora Nassense a s tou energeticko-kvantovou diagnózou doktora Bigelsena. To jsou právě famózní, fascinující věci, když vlastně tyhle ty věci potom spojíte dohromady. Ano, protože tady je velice důležité si totiž uvědomit, že já minule jsem popisoval ty mikroskopy, které jsou schopny samozřejmě vidět v tom temném prostředí jednotlivé vzorky a ty jednotlivé zvětšení, ale v současné době na ten typ mikroskopu, který tehdy doktor Nassen vynalezl, tak současná věda nemá odpověď, jakým způsobem dochází k tomu v rámci lámání světla a v rámci vlastně pozorování těchto věcí. Proto samozřejmě, bohužel, doktor Nassen byl postaven před soud v Kanadě, ale k tomu se ještě samozřejmě později dostaneme. Takže vlastně ta fyzikální podstata toho somatidu. Tak doktor Nassens a jeho žena vlastně François zjistili, že somatidy jsou v podstatě materializovanou energií a fungují jako vlastně mikroskopické elektrické kondenzátory. A že vlastně tyto, že, ty, že tento, že vlastně tyto somatidy mají pozitivně nabité jádro a negativně nabitou membránu, díky čemu se vlastně v tekutém médiu, tedy v plazmě, neustále odpuzují. A pokud se vlastně, pokud je vlastně cyklus v pořádku, no tak produkuje růstový hormon, trefon, bez něhož nemůže dojít k buněčnému dělení a životu. Ano? A vznik vlastně těch symplastů, těch hologramů. A doktor Bigel jsem si vlastně všiml, jo, když vlastně vzal vlastně to krev, že jo, a teďka jste to na to sklíčko, vlastně tu živou krev, tu živou krev, tak vlastně, že on vlastně v tom sklíčku vlastně té živé krve, kromě vlastně těch zdravých buněk, se začaly objevovat krystalické útvary, a které vlastně ti klasičtí alopatičtí výzkumníci, když to takhle nazvu, odmítali jako pouhé artefakty, jako pouhé nečistoty. Jo? To je prostě, to jsou nějaké tady nečistoty, to, jako, to není důležité. A on vlastně s pomocí svojí učitelky Silke Friedrich však dokázal, že vlastně tyto útvary, symplasty, jsou vlastně ve skutečnosti holografické obrazy poškozených struktur v těle. Jo. A vlastně, teď se zeptáte, dobře, no tak a jak, to, jak vlastně vzniká takový hologram v krvi? A jak vzniká? Vlastně doktor Bigelsen to vysvětluje skrze kvantovou fyziku a elektromagnetismus. A vlastně každý zdravý orgán má svou specifickou frekvenci. A pokud je vlastně poškozen, třeba nějaké říznutí, říznete se, nebo nějaké trauma, jako v dětství, třeba se vylekáte, třeba na vás skočí pes, jo. Já jsem takové trauma měl, kdy na mě prostě jsem byl malý a teď najednou je pejsek a ten ovčák se rozbil proti mě a skočil na mě, jo. A mě najednou jsem ztratil dech a prostě díky bohu tam byli lidé kolem, tak mě rychle bouchli dozada, zatřepali se mnou, abych vlastně se z toho šoku probral, jako šestileté nebo sedmileté dítě. Jo. Takže, nebo různé traumata, které člověk má z dětství, různého typu, ať už nehoda, jo, různé věci. Jo. A když je vlastně ten zdravý orgán tady poškozený, je to jízva, trauma, kavitace, tak vlastně vzniká interferenční pole a to interferenční pole vlastně vzniká s narušenou frekvencí. A to naše tělo, tak jak jsem už říkal, že je prostě elektrické, a to samozřejmě víme, tak tělo vlastně neustále generuje slabou linké elektromagnetické pozadí, jo, které můžeme nazvat jako takovým jakoby biologickým šumem. Takový, oni to správně anglicky to nazývají biological hum, hum, jo. H-U-M, jako hum, no, nebo teď nevím přesně, v různých státech Spojených států se to čte různě, jo, takže ono to každý vyslovuje jinak, proto to říkám, že se to píše jako hum a podle toho si to přečtěte, jak chcete. Ať už jste v Tennessee, nebo v Coloradu, nebo v San Francisco. Tak, nebo v Británii, v Londýně, to je jedno. No a vlastně on toto vlastně tělo neustále generuje tyhle ty slavolinky, to magnetické pozadí. A tohleto elektromagnetické pozadí, jestli si vzpomínáte, tak já jsem o tom mluvil vlastně v prvním dílu a to právě tady tohleto vlastně popisuje velmi podrobně doktor Bjørn Nordenstrøm. Jo, v té knize, kterou jsem minule popisoval, jo, protože já v těch jeho knihách, je to velice, velice vynikající výzkum, kde tohle je velmi podrobně odborně popsáno, takže my se tady pořád nepohybujeme v nějakých ezoterických prostě obláčcích nějakých lidí, že kteří něco vycítili nebo někde něco uviděli. Toto jsou skutečně všechno od profesoři nebo doktoři, odborníci, kteří všechno zkoumají na vědecké bázi. Nicméně samozřejmě já se teď nebráním jakýmkoliv ezoterickým zážitkům, je špatně nepochopte, jo. Já jsem to tady zdůrazňoval v kontextu kritiky jo, současné západní medicíny, jo, která se to snaží vždycky všechno zhrnout. A to jsou nesmysly, to jsou hlouposti, tyhle ty věci jsou nedetektovatelné a tak dále. Jo. No, protože jsou samozřejmě takhle vyškoleni, oni vlastně ani oni nezačnou vést diskuzi. Správný vědec by začal vést diskuzi, proč si to myslíte, jakým způsobem. Oni okamžitě reagují, mají na to okamžitou odpověď. Aniž by se zamysleli nad tím, jestli to může být pravda nebo ne. Už prostě jejich myšlení je automaticky vedeno tím negativním způsobem a ta optika jejich myšlení je tak úzká, že vlastně si nezačnou, ne samozřejmě všichni, jako lékaři, kteří prostě samozřejmě tyhle ty věci ví, tak samozřejmě mají mnohem širší obraz a začnou tyhle ty věci kápat. Takže lékaři, kteří tohle to sledují a jsou samozřejmě velice otevření na oblast alternativní medicíny, tak velice dobře chápou a myslím si, že vy posluchači velice dobře chápete, kde vlastně celá tahle věc směřuje, co se týče vlastně toho, aby člověk byl více otevřený, aby více ty věci začal chápat. A samozřejmě, že my máme na tyhle ty věci, o kterých se zde bavíme, tak samozřejmě proto jsem tady zmiňoval ty knihy, proto budu ještě ty jednotlivé publikace zmiňovat, kde jsou ty výzkumy. Je to celoživotní dílo lidí, kteří dělali výzkumy v laboratoři, kteří jsou to odborníci, doktoři, profesoři, kteří tohle to rozvinuli. Ať už publikovali věci, které byly schválené, anebo věci, které byly cenzurované a vyšly samozřejmě soukromou cestou. Jo? By tedy samozřejmě neuznávaná lékařskou vědu. No a vlastně krev se svým vlastním silným energetickým polem. Tady je to velice důležité, protože vlastně krev má to silné energetické pole, které právě nese na těmi elektromagneticky aktivními somatidy. Ano. A ona reaguje právě na tu disonanci toho poškozeného orgánu. Jo. Takže vlastně když to teda nazveme jako ta takzvaná frekvence toho biologického šumu a těch disonancí, když je ten organismus poškozený, ten orgán, tak vytvoří vlastně na té krevní plazmě, která vlastně funguje jako citlivá fotografická deska, právě interferenční vzorec, což je tedy právě ten trojrozměrný holografický obraz, který my nazýváme tím symplastem. A který vlastně, on jasným způsobem kopíruje tvar, budete se divit, ale to je samozřejmě, jsem o tom mluvil minule, kopíruje tvar poškozeného orgánu. Takže tam vlastně jenom vidíte plíce, otázka je tam prostata, zlomená kost, jo, to jsem minule ukazoval, ten příklad té zlomené kosti, kteří si vzpomínáte, nebo třeba zub, jo. No a tady je velice zajímavé, že oba tito autoři, doktor Nassens a doktor Bigelsen, tak oba vlastně vytvořili škálu, podle které vlastně lze z krve vyčíst závažnost degradace organismu. To znamená, že byl vytvořen takzvaný Nassensův 16-etapový cyklus. Jo. To znamená, že v zdravém těle probíhá pouze zdravý třífazový mikrocyklus. Jo. A somatit, spora, dvojitá spora, který je vlastně regulován krevními inhibitory. A pokud vlastně náš imunitní systém, pokud imunitní systém člověka selže a vlastně ta koncentrace těch jednotlivých inhibitorů klesne, tak vlastně cyklus se rozběhne do dalších 13 patologických fází, které jsou bakteriální, kvasinkové, plíčňové formy a tak dále. No a to, co je vlastně zajímavé, tak vlastně v kontextu vlastně Bigelsonovy valenční stupně a homotoxikologie. Bigelson totiž toto chování vlastně začal mapovat. On to vlastně tohleto chování, to, co se tady popisujeme, tak on ho začal mapovat skrze Rekevegovu homotoxiologii. Já o tom budu ještě mluvit dál, protože to je velice zajímavé. Doktor Rekeveg, kde vlastně on hovoří, kde vlastně ten Bigelson popisuje 6 fází nemoci od exkrece po dediferenciaci. Ano. Takže vlastně on vytvořil tabulku valenčních stupňů. Ano. A Tam jsou prostě jednotlivé fáze, čili akutní fáze, jako odpovídá počáteční patologické transformaci somatidu na bakterie, jo? Čili tělo se zánětem se snaží vyloučit homotoxiny. A potom je ta chronická fáze, která souvisí s plísněmi, jo? Že pokud je vlastně akutní fáze potlačená, například antibiotiky, tvrdí doktor Bigelesen, tak valence vlastně toho somatidu začíná vstoupat. To znamená, že bakterie se transformují do fungálních, tedy plísňových forem. Jo? A hovoří o tom, že vlastně například rakovina, to je valence 10, je podle doktora Bigelsena a doktora Nasence v podstatě pokročilou plísňovou adaptací, kdy se tělo začíná doslova rozkládat a recyklovat. A samozřejmě, že tyhle ty věci současná věda lékařská odmítá a právě proto byl veden s doktorem Nasencem soud, kde samozřejmě doktor Nasenc prohrál ten soud. Samozřejmě v té knize se můžete dočíst, já jsem tu knihu zmiňoval, vy se můžete samozřejmě, je to velice zajímavá kniha, kde se právě můžete o tady této problematice, jak vlastně ten soud probíhal a jak vlastně k těm jednotlivým, těm věcem došlo. A já samozřejmě bych chtěl taky se na toto téma trochu dostat, protože tak, jak vidíte vlastně na tom obrázku, tak potom chci mluvit právě o té terapii, kterou vyvinul doktor Nasenc. Ta terapie se nazývá 714-X, což je netoxická podpora imunity. Ano. Takže to jsou takové, bych řekl, velmi, velmi zajímavé věci a k tomu bych se chtěl samozřejmě postupně dostat. Na základě toho, co oni říkají. Protože si myslím, že pro vás jako posluchače svobodného vysílače si myslím, že tyto věci jsou zajímavé a mohou každého z nás obohatit druhým alternativním pohledem, jo. Já neříkám, že tohle samozřejmě každý může přijmout a že to je pravda, že to tak je. To neříkám. Prostě předkládám tuhletu zajímavou teorii, předkládám tuhletu zajímavou věc, protože se o tom moc nemluví, mnoho lidí o tom neví. Předkládám to jako takovou jednu zajímavou věc, jako nad kterou je dobré se prostě zamýšlet, nad kterou je velice dobré prostě potřebušit a vidět prostě to jako jednu z možných alternativ, ano? Byť tedy, říkám, prostě Louis Pasteur na smrtelné posteli přiznal, že Bechdel má pravdu, no nicméně je tady spoustu pro a proti, takže to už je otázka potom, aby si každý z vás udělal na to vlastní pohled. No a pochopitelně, že tahle ta celá oblast hraje velmi důležitou roli v kontextu právě psychosomatiky a emocí. No, protože ta psychosomatika a dané emoce, to jsou ti stvořitelé toho somatického poškození, které vzniká. Samozřejmě předpokládám, že většina z vás četla Louise Hay, její knihy na téma psychosomatiky. Samozřejmě to tady nebudu dál tyhle věci zmiňovat, protože vy, kteří posloucháte svobodný vysílač alternativní rádia a pohledy, tak pochopitelně tyhle věci jsou pro vám velice dobře známy, takže právě tyto věci nebudu vysvětlovat. No, takže vlastně tito oba dva badatelé prostě vzali a jdou, vlastně šli hlouběji než jakési klasické mechanické destrukci, řekněme toho terénu, toho našeho organismu, protože já nazývám, oni to také tak nazývají, vlastně ten terén, ten náš organismus vlastně nazývají terénem. A vlastně tím klíčovým jakoby stvořitelem, nebo tím triggerem, promiňte, já si teďka zase, že já prostě samozřejmě tady ty 4 dny mluvím anglicky a přemýšlím angličtině, jak to spouštěč, jo, já zase vzpomenu. Spouštěč, jo, tyhle věci jsou spouštěčem těch fyzických změn pro ty emoce a pro ty psychosomatické šoky. A to je právě to, co já právě, když si necháte udělat tu kartu zdraví, tak tam prostě to, máte svých 7 čaker a těch jednotlivých 7 čaker ve vašem těle, každý z vás má jiné energetické hladiny jiné energetické hladiny, které vy jste při svém narození přijali. Jo. A každé té čakry, už je, samozřejmě já vím, že čakry je víc, já jsem to zmiňoval, že 9 potom čakry v nohou, ale když začneme, je třeba začít těmi fundamenty, třeba začít tím základem, tady se my budeme povědět o těch 7 čakrách, no tak samozřejmě člověk medituje, jo, muladhara, jo, základy a tak dále, a to je jedna věc, ale tady je velká výhoda, že vy, když máte vlastně tady tyhle ty informace o vašich energiích, o vašich čakrách, tak každý z vás má trošku jiné ty energie. A to je velmi zajímavé právě v tom, že vlastně ta čakra, každá ta čakra těch 7 částí v tom našem těle, tak vlastně každá ta čakra má danou energetickou hodnotu. To jsou naše emoce a ty naše emoce, to je právě ten spouštěč. A když my máme tu danou emoci, tak ta emoce se projeví tím, že vlastně ta emoce vytváří určitou energii, to je ta druhá hodnota. A když máme tu energii, tak ta energie se propíše fyzicky do toho našeho těla, do toho našeho terénu. A to je potom to třetí, to je ta třetí hodnota. A když vlastně člověk zná tady tyhle ty všechny tři energie u té každé čakry, no tak to je vynikající věc, protože vlastně tyhle ty vaše energie mohou být buď v plusu nebo v mínusu a vy můžete začít v rámci toho vlastně s těmi energiemi začít pracovat a vyvarovat se určitých těch negativních energií, těch vašich emocí, anebo naopak zjistit emoce, které se projevily třeba ve vašem dětství, v různých traumatech a začít s tím pracovat tak, aby se vlastně potom ten váš terén ve vašem organismu vlastně vyrovnal, aby ty energie byly pozitivní a nedošlo tedy k vytvoření té nemoci. Samozřejmě, že tohle je všechno alternativní věc, ještě jednou chci zdůraznit, jo, a nicméně je to velice zajímavé a je to velice zajímavé, je to fascinující. No a právě ty emoce a ty psychosomatické šoky, takže právě doktor Nassens, vlastně ve shodě s doktorem Deschampem, oni vlastně v těch svých knihách velice zajímavě uvádí a říkají, že spouštěčem imunitního oslabení a rozpadu vlastně toho zdravého somatidového cyklu, tak vlastně je trauma. Takže vlastně to jsou ty různá jednotlivá trauma, které my vlastně jakoby se nám dojde v našem organismu prostě některých lidí. No a to vlastně zahrnuje nejenom jakoby ty klasické vlivy, jako ty fyzické, jo, ale vlastně to souvisí s těmi psychickými stavy, s těmi emočními šoky a depresemi, ano, třeba, jo. No a to je právě, samozřejmě, jak když se podíváte do knihy Louise Hay, kde máte samozřejmě nebo spoustu různých knih v oblasti psychosomatiky, které emoce odpovídají za jakoukoliv, tam je ta tabulka, kde vidíte jednotlivé emoci, které odpovídají za jaké orgány. To je prostě samozřejmě jasně přijatá věc v alternativních kruzích, ale tady toto jde dál, protože když vy znáte potom přesně ty jednotlivé vaše energie, ty hodnoty, tak vy jste schopni potom, a víte, co za těmi hodnotami se skrývá a jaké oblasti, tak vy jste vlastně potom schopni s tím pracovat. Jo. Takže, anebo někteří, když jsem se bavil s různými lidmi na toto téma, tak oni byli schopni se intuitivně vyvarovat těm věcem. No. Takže vlastně, když jsem s některými lidmi mluvil, tak oni, co by jsem v pohodě, jo, jsem zdravý, no tak to je super, protože oni byli schopni intuitivně vlastně žít v těch pozitivních energiích. Ale u některých lidí, kteří samozřejmě mají nějaké zdravotní problémy nebo věci, no tak, nebo měli ve svém životě a pak je překonali, tak zpětně vlastně, když se podívali na ten svůj život a viděli ty jednotlivé problémy, tak vlastně zjistili, že skutečně to byla oblast právě těch, z toho introspektivního pohledu, když se dívali na ten svůj život, na tu matici, tu studu života, zpětně, tak vlastně najednou zjistili toho jejich zdraví, tak najednou vlastně zjistili, že ty věci skutečně se dělí na základě těch emocí. A doktor Bigelsen, on hovoří vlastně v té své knize o takzvaném tělesném pancéřování. To znamená, doktor Bigelsen se odvolává na dalšího velice, řekněme, kontroverzního člověka, na doktora Wilhelma Reicha, který vysvětluje mechanismus potlačené emoce. A jaké máme potlačené emoce, třeba příklad strach, hněv, nevím, smutek, jo, prostě. No, a on hovoří o tom, že tyto potlačené emoce, že to je čistá energie, kterou my vlastně, to naše tělo, my si vlastně, jako lidé, kteří tímhletím jakoby trpí, tak oni vlastně si uzamknou toto vlastně do svalového stažení, do takového jakoby pancíře. A prosím vás, já tady, když, a potom, co se děje, tak vlastně, a potom byl k tomu vlastně, že to, že toto chronické, to napětí vlastně stlačí kapiláry, zamezí vlastně toku tekutin, tedy celý náš lymfatický systém krev a lymfy a vytvoří lokální stagnaci. A ta stagnace vlastně změní ten terén toho našeho organismu a vyvolá disonanci elektromagnetického pole, tedy interferenčního pole. A na to reagují potom ty somatidy tím pleomorfním vzestupem a v krvi se vlastně zhmotňují jako symplast, ano, jako tady ten hologram, jo, těch jednotlivých ledviny, játra a tak dále, jo, v té krvi. No a toto je právě jako to je, to, samozřejmě, to není otázka těchto dvou knih, jo, já předpokládám, že budou na to některé dotazy na YouTube, budete se ptát a tak dále, takže já nevím, jestli tam ty knihy budou moc napsat, ale samozřejmě já v dalším pořadu udělám zase další tabulku nebo udělám další slide, kde budou další knihy, které se můžete podívat, můžete si tyhle ty věci ověřit, protože samozřejmě možná nasledují někteří takový lidé, kteří mají teprve otázky, zajímají se o toto téma a jsou otevření těmto alternativním věcem, tak si vlastně budou moci to věci v této literatuře ověřit. Protože vlastně v současné době probíhá mnoho let, desítky let výzkum v alternativní vědě, právě třeba v lékařství, právě třeba i zde ve Spojených státech bylo napsáno několik vynikajících knih právě na téma tady, jak pracovat, jo, a je spoustu lékařů, profesorů, kteří vlastně na těch klinikách tady alternativních pracují právě tady s těmito pacienty, co se týče právě těchto v rámci psychoterapeutického psychoterapie a léčení. Takže a dosahují skutečně velmi zajímavých výsledků v léčení, ano. A popisují to samozřejmě potom v těch svých jednotlivých knihách a v těch svých jednotlivých dílech, jo. No a doktor Bickerson, on vlastně v tom své knize a v těch svých vlastně jednotlivých publikacích, tak on to nazval tu jednu část, to, co jsme si popisovali, takzvané worry cells, čili jakoby starostlivé buňky. To znamená, že jako Bickerson pod mikroskopem vlastně přímo identifikoval specifické obří krystalizující buňky, ty worry cells, jo, ty starostlivé buňky, které vlastně ukazují jako toto hluboké dlouhodobě vlastně, ty hluboké dlouhodobě neprojevené emoce, ty starosti či ty traumata, jo, to znamená, ať už někdo byl třeba zneužívaný v dětství, tak ty se potom zobrazovaly určitým způsobem. Takže to jsou prostě věci, které jsou podloženy dlouhodobým jakoby alternativním samozřejmě výzkumem. Jo. A tady právě je ta oblast to, co jsme si řekli teďka, to je ta oblast právě té terapeutické syntézy, tedy rebalancování terénu versus vlastně ničení buněk. A vlastně to, co je vidět tu nádhernou shodu vlastně obou autorů, jo, tady v této oblasti, tak to je právě shoda taky v přístupu, jak tyto věci léčí. Ano. A teď zase opět chci říci, prostě popisuju ty knihy, tohle neznamená, že teďka, když co budu popisovat, tak teďka hned okamžitě vysadíte léčbu, třeba léky, nebo se to, co máte, to v žádném případě, tohle to je všechno na vaši zodpovědnost. Já vám tady teďka prostě jenom říkám věci toho, jak vlastně na co ti lékaři přišli, jakým způsobem postupovali, jo. A taky samozřejmě víte, že prostě to lékařská věda odmítla, také víte, že prostě byl ten doktor následně odsouzený, ano, že byly ty metody zakázané, tak jenom, jo, prostě říkám to jako takovou zajímavost, a vysvětlím tedy, co oni odmítli. Oni odmítli cytotoxicity. To znamená, že Konvenční medicína bojuje s rakovinou pomocí chemoterapie. Jo? A tady už budete chápat, proč vlastně byl vedený soud s doktorem Nassensem. A to jsou ty karioklasické jedy, ano? Které se vlastně snaží zabít buňky, čímž vlastně drasticky poškozují imunitní systém a nutí somatidy k další patologické adaptaci. A doktor Nassens vlastně vyvinul přípravek 714X, a tedy tento netoxický přípravek na bázi kafru, který se vlastně nevstřikuje do žíly, ale intralymfaticky, a aby vlastně podpořil tu lymfatickou drenáž. To znamená, že on funguje tak, že dodává dusík rakovinovým buňkám, které jsou vlastně, to jsou jako takové pasty, no? Jak máte pas na myši, tak tyhle ty vlastně, když dodává tam ten dusík, tak vlastně dochází k tomu, že vlastně ty rakovinové buňky jsou vlastně jako takové, jsou vlastně takové, oni jsou pasti na ten dusík, ano? Jo, to znamená, že vlastně to vlastně dojde k tomu, že vlastně on tím neutralizuje toxin. Jo? A ten toxin, to je speciální cocon serogenic K faktor, takzvaný CKF, který vlastně tyto buňky vylučují k ochromení imunity a umožňuje vlastnímu imunitnímu systému těla, aby rakovinu zničil. Takže vlastně, a vidíme tady to, že vlastně to kredo doktora Wegglesena, který zemřel, a rozvíjí to tedy samozřejmě jeho děti, jeho dva synové, tak vlastně zhrnuje vlastně doktor Wegglesen slovy, že a to říká samozřejmě doktor Wegglesen. Já cituju, co říká doktor Wegglesen, jo? Teď, jo, abyste věděli. Já budu ho citovat, co řekl doktor Wegglesen, ano? V knize. Medicína neléčí. Léčivé látky pouze dodávají nástroje a výživu. Léčí se pacient sám. A doktor Wegglesen říkal, že cílem je vždy rebalancovat pH a terén, aby se vlastně ten somatit, nebo endobiont, jo, záleží, jak to nazveme, podle kterého vědce, mohl pleomorficky vrátit do své přirozené zdravé nízkovalentní formy. Ano. Takže, a toto jsou, prosím vás, když vezmeme, proto jsem vlastně v tom našem dnešním pořadu jsem vnímal skutečně, že je důležité porovnat vlastně chápání doktora Gastona Nassense. Minule v tom pořadu se můžete podívat, jak se ta kniha jmenuje, protože tam je sice více popsáno, proč byl vedený soud s doktorem Gastonem a tak dále. Já se budu tom zmiňovat v třetím dílu, protože dneska už nebude mít čas. Já jsem sice připravil, máme tam 10 snímků, ale já jsem vnímal, sice jsem se trošku rozpovídal tady o tom, ale já jsem to vnímal, že je důležité jakoby připravit a jakoby, abychom všichni vlastně měli trošku širší pochopení těchto souvislostí, jo, protože řeknu to takhle, jo, když člověk vlastně zkoumá, dívá se na tyto věci, tak ono to není to fakt jako jednoduché ty věci pochopit, jo, prostě, jo, je to takový výzkum a ty věci, abych to prostě přirovnal a to se týká jakoukoliv výzkum, jestli a já vlastně tenhle ten systém vždycky používám, co se týče mého výzkumu v kontextu mé pansofie, protože já jsem skutečně zastánce pansofie. A ne tedy v tom smyslu, jak to říkal jenom Jan Amos Komenský, ta jeho pansofie, ale souvisí to skutečně v kontextu toho, že člověk skutečně chce pochopit svět, chce pochopit vesmír, chce pochopit přírodu, chce pochopit věci kolem něho, chce pochopit svůj organismus, chce pochopit tyto věci, tak musí vzít a musí, nebo měl by tedy začít studovat interdisciplinárně spoustu různých oborů, ať už je to lékařství, astrofyzika, astronomie, chemie, fyzika, astronomie, historie, jo, astroarcheologie, spoustu těchto oblastí, aby vlastně potom, když máte takový širší rozhled, jo, a perfektně, když umíte ještě spoustu jiných různé jiné jazyky, tak si věci můžete přečíst v jiných jazycích, protože některé třeba nejsou přeloženy v angličtině, některé zase jsou třeba nejsou přeložené v ruštině, jo. Takže když máte člověk, tak máte možnost prostě studovat různé věci. A potom člověk začíná vidět takový trochu širší pochopení, vidí ty věci komplexně. Jo? A já to dám například do takového, když jste do obchodu, třeba půjdete do obchodu, já nevím teda kolik v Česku, ale pokud že se dají koupit, já jsem to nevěřoval, ale tady třeba prostě v obchodě jsem viděl puzzle, koupíte 60 tisíc kousků, no? 60 tisíc. No? Takže máte, představte si, koupíte si puzzle 60 tisíc kousků puzzle a teďka bum, vysypete z té krabice, teď na to hledíte, že teď tam červený, zelený, modrý. Že jak to mám složit, jako 60 tisíc kusů, jestli jste se představili, no tak to funguje tak, že oni udělali dobře tady, a nevím, jak to je, jestli to je prostě v Česku, jo, když si se dají koupit, to jsem neskoumal, já co jsem měl puzzle, tak to bylo maximálně, myslím, 1000 kusů, a byl jsem rád, že jsem to vůbec složil, jo, to jako, a tak oni vlastně, když to rozhodnete, tu kravici otevřete, tak tam je vlastně, tam je 60 sáčků, a tam je jako ten saček má 1000 kusů, no. Takže vy vlastně vezmete a začínáte vlastně, otevřete, že jo, ten saček s těmi 10 000 kusy, teď to začnete skládat, že oh, tak mám jednu část hotovou, jo, tak to je popsané 1, 2, 3, 4, takže máte 1, 2, 3, 4, máte, jo, takhle, a potom jdete dolů, jo, takže vlastně vytvoříte nejdříve levý roh, jo, 1000 kusů, tak hned vedle něho dalších 1000 kusů a tak postupujete, až vlastně vytvoříte všechno. A tak je to vlastně ve všem, vlastně ve výzkumu, vlastně v tom alternativním výzkumu. Tady člověk fakt musí být jako takový detektiv prostě, který musí investovat peníze, co se týče různých knih, různých jazycích, kupovat různé papery, já nevím, prostě to všechno musí prostě tohleto študovat, zajímat se, mít čas na to číst, prozkoumat to a pak přemýšlet, jak to prostě všechno dát dohromady, jo. A potom vlastně, když vlastně to tak nějak dáváte dohromady, si to puzzle, tak potom vlastně začínáte chápat, heureka, jo, začínáte prostě chápat věci, které byste si normálně jako takhle nedali prostě nikdy do souvislosti, no. No a když to teda zhrnu, protože už vidím, že se pomalu máme, tady je 12.33, předpokládám, že teda u vás je teda v Česku je teda, bude vlastně asi půl deváté, takže už máme, vlastně nemáme ani skoro půl hodiny čas.
Souhlasí.
Jo, díky, že mi kontroluješ, Pavlíku, a
tady se zase to dnes... Pořád první obrázek máme.
Jo, ano, máme první díl, no, Pavlíku, já jsem se rozhodl, že musím tady tuhletu věc podrobněji probrat, proto jsme zůstali u toho prvního obrázku. Jo.
Dobře, pořád.
Takže posluchači mě omluví, že neuvidí pletforu 10 snímků, protože že jsem se trochu zapovídal u toho prvního, ale já to vnímám jako velice důležitou věc, aby jsme si ty věci trošku více objasnili a více pochopili. Budou prostě další pořady, jestli to samozřejmě posluchače bude zajímat, tak se budou moct podívat na další díl, kde ty věci mnohem podrobněji budou rozebírat. Jo? Mm-hmm. Já jsem prostě vnímal, že chtěl jsem celou vlastně tu knihu doktora Bigglesena, tyhle všechny věci prostě dát do kontextu, kontextuálně, aby vlastně lidé chápali ten kontext a potom budu podrobněji se rozebírat těmi dalšími věcmi. Jo? Mm-hmm.
A jenom si říci, že pokud chcete na něco se zeptat, zavolat do pořadu, tak můžete, telefon je 608 12 14 19. Mám to připravený k příjmu. Takže to je jenom tak, že už je poslední část pořadu, takže můžete. A ty zde pokračuj.
Takže bude samozřejmě pokračování, bude třetí díl holografické krve. Jestli můžu poprosit posluchače, já to se pokusím dokončit co nejdříve, to znamená asi ještě tak dejte mi 10 minut a jak bude 45, tak vlastně to nějak uzavřu, mohou být otázky. Můžete volat samozřejmě a samozřejmě bych se chtěl ještě dostat tak jako vždy na závěr k těm dalším věcem, ty asi taky, Pavlíku, možná budeš tím něco oznámit nebo tak, takže, jo, takže pojďme to dokončit do těch 45 a potom se tady můžou posluchači vrhnout na telefon a nebo ty taky samozřejmě s nějakýma oznámeníma.
Už se někdo vrhnul, tak já ho zkusím, jestli to bude
Pavlíku, prosím tě, ne.
Teď ne?
Já tě poprosím, ne, já to dokončím, ano, aby jsme měli tady skutečně...
Jejda, tak to
já,
jsem to vyzval
a... To dokončit.
Já jsem to vyzval, no.
To a... jsi vyzval ty, ale já jsem tě o to neprosil, takže já nebudu teď odpovídat, jo?
Dobře, pořádku, já myslím, že něco
můžu. Dej mi, prosím tě, já to dokončím.
Já mám takže, dneska den, ten, já mám dneska den, tak pokračuj.
Prosím tě, fakt, prosím tě, neskakaj mi do řeči, já to, promiň, omlouvám se, ale já to doopravdy, já se musím soustředit, je to velice těžké téma, není to jednoduché, já mám jenom střední vzdělání lékařské, jo, byť jsem se zabýval 20-30 let lékařstvím, moje maminka byla nemocná, takže jsem prostě přešel prostě všemi skripty, prostě, které dělají doktoři prostě na univerzitě, takže byť nemám prostě doktora z lékařské fakulty, tak prostě mi věřte, že jsem prostě se těmi věcmi zabýval na vysokoškolské úrovni, jo, takže... Takže zase, abych tady neříkal nějaké voloviny, takže fakt člověk se tím zajímá delší dobu. Takže a není to jako by pro mě jednoduché. Jo. Takže dej mi prosím tě možnost to teďka nějak zahrnout a to skutečně dokončit. Takže děkuju.
Tak teď nevím, jestli neslyšíš, nebo si zamrznu.
No, já slyším prostě, já se musím představit teďka k tomu, abych vlastně to, co jsem všechno řekl, abych to nějak to dal dohromady. Já tu mám samozřejmě nějaké poznámky před sebou, ale prostě přemýšlím, jak to udělat tak, abych to prostě dokončil.
Pořádku.
Abych to jako dokončil, no, takže prostě dej mi chvilku, já se omluvám posluchačům za to, aby to mělo hlavu patu, protože to bude to zhrnutí toho, takže... A já jsem taky prostě unavený, já jsem prostě fakt, jsem v konference teď lidí a ve studiu jsem ještě byl, jo, prostě bylo to prostě strašně náročné. Teď je to změna časová, jo, takže jsem taky unavený a pro mě to mnohem jako těžší se na ty věci soustředit, no, takže fakt se o posluchačům omlouvám, ale věřím, že to dám ten konec teďka dohromady, ten závěr. Takže když to vlastně shrnu, tak máme vlastně tady doktora Gastona Nassense a máme doktora Harveyho Bigglesena. Ano? A tady je důležitý vlastně ten mikroskopický základ. To znamená, že vlastně doktor Nassense vlastně objevil vlastně ten somatit. A ten somatit to je jako takový energetický kondenzátor a DNA prekursor. Jo? To znamená, že když to vysvětlím jako z pohledu klinické interpretace, tak vlastně sledování těch energetických otisků, těch symplastů, jo, poškozených vlastně orgánů v té živé krvi, tak vlastně oni na základě toho vlastně byl vytvořen ten 16-etapový pleomorfní cyklus toho somatidu jako indikátor imunitního rozpadu. To znamená, že oni sledovali celkově vlastně v tom, ten v systému hledali vlastně kontextualizace. Museli být schopni vlastně toto kontextualizovat a na základě vlastně té kontextualizace vlastně a homotoxikologie vlastně a těch jednotlivých valenčních stupňů, tak ukázali vlastně ten postup a degeneraci a hojení toho vlastně toho terénu jako v nás, v tom našem organismu, ano. A takže vlastně a na základě toho oni hovořili jasně a jejich pokračovatelé hovoří jasně, že ty patologické spouštiče jsou jako, když člověk má nějaké to trauma, nějaký šok, nebo nevím, nějak třeba dojde k nějakému chemickému poškození, nebo třeba oslabení imunity, jo? A oslabení imunity může být z původu, nevím, strachu, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu. No. A vlastně tady dochází k tomu, že ta příčina toho traumatu, ty jednotlivé emoce, nebo ty psychické vzorce, jo? To znamená, co to jsou ty psychické vzorce? No to v podstatě to je zrcadlo té naší paměti. Jo? A potom vznikají třeba i různé ty fyzické blokády, jako třeba to jsou zase, jak to popisuje doktor Bigglesen, to jsou výzvy, zuby mají velice důležitou, hrají velmi důležitou roli. Jo? Toto si řekneme v těch dalších dílech. No a oni vlastně zvolil doktor Nassense netoxickou podporu lymfy a imunity vlastně našeho imunitního systému, tak vlastně vytvořil právě právě tu terapii 714-X. Jo. A ta terapie, to je vlastně, to už je dochází k čemu. To je vlastně celostní rebalancování pH, osteopatie, biologická stomatologie a uvolnění emočního pancíře. Jo. A tady vlastně je to, co je velice důležité, tak právě je otázka toho, že vlastně ten celý, to, co objevil doktor Biggleson a Nassens, jo, vlastně z pohledu toho klinického, psychosomatického, tak to má to hlavní, co je, tak to má právě z toho pohledu toho, té psychosomatiky, tak má hlavně diagnostický rozměr. To znamená, co je to ten diagnostický rozměr? To znamená, že ukazuje, že krev není jenom transportní tekutina, ale že je to tekuté holografické zrcadlo naší duše. Je to historie našich zranění a stavu našeho vnitřního vesmíru. A to je prostě fascinující a velice zajímavá věc. Jo? A to právě souvisí s tím, že to souvisí právě ještě jednou, to zopakuju na konci, to souvisí právě s tím, že každý z nás máme ty jednotlivé určité frekvence a ty energie, s kterými, když je známe, tak můžeme vlastně s nimi pracovat tak, aby jsme z těch jednotlivých traumat vyšli. Jo? A byli zdraví. Když jsme zdraví, no tak chvála Bohu, intuitivně tedy jste se tedy vyvarovali tady těmto problémům. Takže skutečně, tak jak prostě vidíte na tom snímku, tady je prostě vidět jasným způsobem to, že to má jak fyzikální, tak biologický základ. Jo? V oblasti elementární biologie, mikroskopie, pleomorfního cyklu, imunitní regulace a právě ten detoxické terapie, té léčby 714X. Jo? Takže vlastně to je, a když potom na to podíváme samozřejmě z pohledu, tak tu vidíme tu holografickou, z pohledu doktora Biggleson, holografická diagnostika, strukturální mapy, jo, v té krvi, emoce, pancéřování, odstranění potom těch příčin a uzdravení vlastně toho terénu. A to jsou věci, to jsou potom jednotlivé terapie, které vlastně souvisí s tím, jakou vy máte jednotlivé energie, jaké máte frekvence těch jednotlivých vašich čaker, tak vy s tím můžete potom pracovat. Když budete vědět, tak s tím můžete pracovat a můžete, a jo, a tohle je velice důležitá výhoda. A tohle to samozřejmě už nevytvořil tyhle ty věci, to hovořím o té matici osudu, matici zdraví a tyhle těch věcech a potom o nějakém dalších tady těchto psychoterapeutických věcech, ty jednotlivé knihy, věci, které určitě by si chtěli, byli lidé třeba by byli zajímavé, si chtějí prostě přečíst. Ano? Takže vlastně a ta interpretace tam začínal doktor Biggleson u těch 300 různých vzorků a tam je vlastně skutečně, tam jsou různé emocionální. Já mi tady baterka padu, že to musím napojit.
Tak ještě se podám do toho. Ty jsi to neměl v síti, Jendo?
Mně to vypadlo, já jsem tady, jak jsem mluvil, tak mě to prostě nohou, jsem si to tady vykopnul, jo, protože já tady sedím jako strašně na takovém malém místě, tak jsem si tam, to nohou prostě už je to v pohodě, jo, už je to v pořádku.
Jo, v pohodě, to bylo i předtím, akorát, že to asi už bylo na hraně. Prosím tě, jaký je tam napětí? Mají tam pořád 120 nebo je tam i už 230?
Mají tam 120, no, mají 120. Tam 120. Já jsem si tady funguje, půjčil.
Jo. Ten zdroj
no a normálně to všechny ty naše nabíječky, fungují samozřejmě stejně, to znamená, já mám naši nabíječku, ona by teda, když by měl ten konvertor fungovala, jo, protože tu zastrčka je jiná, ale mě tady půjčili z Gaia prostě celou tu nabíječku, takže já jsem tam jenom dal, jako, že to je USB-C, tak jsem si ten svůj kabel propojil a normálně mi to funguje. Takže v podstatě tak. No.
Dobrý, tak pokračuj.
No, já si myslím, že teda jsme tímhletím by to můžeme dneska uzavřít a já se samozřejmě dostanu potom k těm dalším snímkům, kde už si myslím, to bude mnohem rychleji odsypat, kde budu už konkrétně mluvit o těch jednotlivých dalších věcech, které s tím souvisejí. Takže, ale vnímal jsem, že prostě chtěl jsem tady vytáhnout tu významnou roli právě Gastona, Claude Gastona Nesence a ty jeho objevy a já se k němu samozřejmě potom v tom dalším pořadu ještě vrátím.
Mhm. No, tak co navrhuješ teď dál?
Takže můžeš dát zpátky to krevní řečiště, můžeš dát zpátky, můžeš dát zpátky to krevní řečiště, abych tě taky viděl.
Ano.
Jo, super, už tě vidím.
Samozřejmě.
Tak máš pěknou košili.
Jo, to jo, teda. Hele, ale teď tu mám se telefon, teď už ho asi můžu
vzít. Mně se líbí.
Teď už ho asi teda můžu vzít ten telefon, že?
Jo.
Tak jo, já jdu rovnou do vysílání, uvidíme, kdo to je. Tak prosím, si ve vysílání rovnou, myslím, že to je Martin?
Ano, tady je Mpík, poslušně, hlásím, že jsem opět zde. Pavlíku, já tě musím pochválit dneska večer. Člověče, ty záříš, jak rudá záře nad Kladnem.
No,
ty
brděl,
10 minut ti nešel zvuk. Já jsem ti telefonoval třikrát, ale že ti nejde zvuk. Nezval jsi to ani jednou, protože ani ten telefon nefungoval.
Ani ten telefon byl, i ten telefon byl vypnutý. Neuvěřitelný.
Pro zichr se vypnul úplně všechno. A je to nevadí, my už jsme si zvykli. Co jsem to chtěl? Jo, chlapi, já se vám musím s něčím svěřit. Mě dneska postihlo takové štěstí, že se z toho pořád nemůžu smatovat. Normálně já jsem za pouhých 699 korun sehnal červenou knihu od Karla Gustava Junga.
No tak ona stojí přes 4000.
Já vím a já jsem ji v jednom internetovém antikvariátu sehnal v perfektním stavu za 699. Takže už se na to těším, až se do toho ponořím. To je tak asi všechno, co jsem vám chtěl říct. Jinak teda vysílání bylo pěkné, výživné a až na ten začátek, tak se opatrujte.
Ten byl nejvýživnější. Tam jsi si mohl domyslet, co chceš, vět, krásně. A
no, hele, ale mě to bylo jasné, protože zvuk sice nešel, ale viděl jsem tu mapu americké Colorado a Denver, ano. Jo, tak jsem si hnedka vzpomněl, že Zdenďa je v Americe na nějakém sympóziu, jo. No, taky jsem si teďka se Zdeňkem vyměnil nějakého maila a já jsem si ho přečetl až dneska, protože mi ten mail zapadl do spamu, jelikož já jsem po něm chtěl něco o tom Jungovi a on mi odepsal, že jsem se nezaregistroval. No jo, ale to už asi ani neklapne, protože já jsem byl měsíc zaregistrovaný na Mysterium Mundi a po měsíci, kdy mi skončila bezplatnost, jsem to zrušil, protože se mi zdálo, že to nějak nestojí za to, abych to platil. Takže asi tak, no, takže...
To jsem neudělal jako radost. Hele, ale to teď teprve přijde, jo? Potom, co se tam udílo v té Americe, jaký tam měl úspěch, tak teďko budeme šťastní za to, že máme Zděndu zde na svobodném vysílači.
A tak
to za
nevím,
to bude
možná...
stát teprve. To teprve za to bude stát teďko.
Možná je všechno, no.
No, tak vidíš.
Tak sorry, jako, ale já prostě, já na netu zásadně preferuju pouze bezplatné služby.
Dobře,
protože ono toho, co se mi líbí a co je placeno, tak je docela hodně a já bych se potom nedoplatil, kdybych šel do toho. Takže díky za dnešek, mějte se krásně, chlapi, čau.
Ahoj, mějte se krásně. No, tak jsi to slyšel, Zdeňo, tak jsi to slyšel, no. A to byla ta otázka, kterou jsem chtěl podle začátku, za který se dostal tady už vynadáno na chatu a tak dál, že jsem úplně blbej. No nic, a tady se to nedokázalo.
Pavlíku, já s Martinem nesouhlasím, když říkal, že my jsme si zvykli, já si myslím, že to bylo nehezké z jeho pohledu tady toto říkat, takové sarkastické, takže se tě chci zastat, jo.
Jo, ale v pořádku, lidi, já to beru taky tak.
Ne, počkej, nech mi domluvit, my jsme lidi prostě. My jsme lidi prostě, a to se stane, jo,
samozřejmě.
A i posluchači, prosím vás, my jsme lidi, to se prostě stane, jo, tak jako berte prostě Pavlíka, prostě to se stane, jo, takže prostě úplně v pohodě, jo, nic se neděje, no tak prostě dobře, ber to v pohodě, Pavlíku, prostě ne vždycky, prostě je posvícení, jo.
Já vždycky každému říkám, to, komu se to nelíbí, musí to pochopit, protože když vysílá Česká televize, tak na tu jednu směnu, kde se o to vysílání stará zhruba 20 lidí. Zhruba 20, někdy 30 lidí, podle jak to je. Ano, já to všechno dělám sám, ano. Takže nedivte se, je to tak, no. Je to tak, prostě občas se to stane, protože ostatní to třeba nemají tak těžký, protože nevysílají s obrazem. A to zabere fakt 90% těch úkonů, který tu člověk musí dělat. Ten obraz je fakt hodně náročný. Kdybych to měl jenom opravdu rádio a vysílal jsem jenom fakt rádio, no tak je to úplná brnkačka. Jo, to by se asi nestalo, ale tak to opravdu se dějou. Hodně takovéto věci se mi stávají. Stává se mi to, no prostě je to tak. V pohodě, nic si z toho nedělám, vím, jak to všechno je, snažím se samozřejmě, aby se to nedělo. Schválně to opravdu nedělám. Tak, Stindo, povídej. Povídej dál, máme 50, máme ještě 10 minut. Máte někdo ještě nějaký dotaz nebo něco? Můžete zavolat?
Zavolejte.
Ano, 608 12 14 19. Pro ty, kteří poslouchají a nevidí to číslo, které je na dolní liště při vysílání. 608 12 14 19. Můžete zavolat, ptejte se z Děndy i, a to si myslím, že by bylo velmi dobré dneska to, jak to v té Americe. I když to v začátku hodně sdělil, tak přesto si myslím, že určitě nějaký v uvozovkách šťoura by se mohl na něco zeptat, co se tam opravdu třeba dělo a co ho tam hodně zaujalo. Ano, já už se radši na nic ptát nebudu, protože moje otázky jsou často buď nepochopené, jak jsem říkal, protože to špatně dokážu položit tu otázku. Takže asi tak. Nikdo nevolá zatím, nějaký mail tu tak
jestli,
taky není.
Jako sami můžeme to udělat tak, že jestli někdo nevolá, tak udělíme to tak, že můžeš tam pustit tu matici ještě jednou a já bych ještě potom, když nikdo nezavolá, tak bych řekl něco o té Americe částečně a jo, jestli tomu, nebo máš to někde to video, nebo nemáš ho někde po ruce.
Video? Jo, tu matici,
no,
tu, myslíš.
To, ten, no,
jo, to video, ano, určitě tady někde bude živák, matice tady mám, ano, já to tam pustím, takže poslechněte si to.
S tím oblíbeným,
program, který pod povrchem Konce. Řídí vaše kroky? Většina lidí svůj osud jen přežívá. Vy ho dnes začnete tvořit. Vítejte v živé matici. V alchymistické laboratoři vaší duše. Společně sestoupíme do hloubky, kde jsou uloženy kódy vašich rodů a stínů. V 8 krocích zlomíme pečetě, které vás drží v nedostatku a nemoci. Očistíme chrám vašeho těla a probudíme vaši vitální sílu. Otevřeme brány hojnosti, kde peníze přestanou být bojem a stanou se energií. Přepíšeme vzorce vašich vztahů, aby do vašeho života vstoupila skutečná blízkost. Sledujte, jak se vaše slabosti v žáru vědomí mění v ryzí zlato. Stanete se suverénním architektem své nové reality. Už žádné oběti, jen vědomé zhmotnění vašich nejvyšších vizí. Živá matice, 8 týdnů, které definují váš nový svět. Projdete branou, ze které není návratu k malosti. Akademie duchovního růstu, vaše svoboda začíná právě teď. Série webinářů, živá matice, alchymie zhmotnění a přepis osudových kódů. Webinář, 8 kroků k absolutní svobodě těla, hojnosti a vztahu, začíná již dne 4. dubna do 23. května. Registruj se na mysteriummundi.cz.
No, není to trochu staré už, nebo stále to probíhá, tato akce?
Staré, tak je to, víš co, to je samozřejmě ze záznamu, ano. Takže vlastně každý, když si vlastně tady tento webinář může na webu objednat a k tomu dostává zdarma právě tu kartu zdraví, o které jsem mluvil, to znamená, že dostane graficky zpracovaný obrázek, kde bude mít na základě jeho data narození popsány všechny jednotlivé hodnoty jeho těch energií, těch čaker. A já tam v prvních třech dílech právě podrobně probírám právě otázku, která se týká právě této psychosomatiky těch jednotlivých traumat, jo, takže je to velice praktické, kde se právě probírají tyhle ty otázky právě zmražení těch emocí a možného propisu do zdraví člověka, no, takže v podstatě nemusíte se dívat do mikroskopu, ono v podstatě ty věci se člověk je schopný takhle jakoby si sám potom na základě toho jakoby najít. A člověk, který si to objedná, ten webinář, tu živou matici, tak tam dostane, má vlastně možnost, já mu zpracuju přesně ty jeho energie, takže vlastně i když je to ze záznamu, tak vlastně se může k nám mě obrátit a já mu vlastně zpracuju přímo to, co tam říkám těm lidem, kteří vlastně prošli tím webinářem, já jsem tam přímo s jejich energiemi pracoval, s těmi hodnotami, tak vlastně ze záznamu já mu vlastně připravím to samé, vlastně ty jeho hodnoty a vlastně potom uvidí ten záznam. Takže ano, webinář proběhl, ale všechny ty webináře, které už proběhly, tak jsou tam prostě dostupné, ano. Jenom se chci ohradit trochu proti tomu, co říkal Martin, protože když nemá zájem, tak nemusí prostě se tam jako přihlašovat, jo. Jako já si myslím, že ta hodnota 100 korun měsíčně, jako to, že tam může vidět stovky hodin zdarma, tak neposkytuje jiní lidé vlastně v České republice, aby lidé mohli za 100 korun si tohleto prostě si prohlédnout tyhle ty dané věci, jo. Takže to jsem chtěl jenom tak zmínit. Samozřejmě jsem moc rád, lidé, kteří nemají zájem do těchto věcí investovat, tak máme tady rádio, může si mi posteknout v rádiu, takže je to v pořádku. A jsem moc rád, že mohu takhle posluchačům takhle zpřístupňovat tyhle ty informace. A mě těší, mě to pochopitelně.
No, ještě nějaký slabý pad mikrofon, nebo co? Nevím. No, jak jsem slyšet, ale jo, je to dobrý. Tak jo.
Já tě slyším.
Jo,
jde o to silně. I když jsi daleko, tisíce kilometrů daleko, tak tě slyším, Pavlíko. Dokonce do Denveru si slyšet.
Tak je to dobrý. A nemá to ani žádný velký zpoždění. Řekl bych, že ještě menší než kdekoliv tady v Evropě, protože patrně, jak se říkalo vždy, všechny ty hovory a všechny zprávy, všechno tak jede přes Ameriku, kde to nejdřív pěkně si přečtou, cenzurujou a pak se teprve vrací zpátky. To se říká, že veškerý hovory jdou přes Ameriku. A máme tu další telefon ještě. Tak já ještě můžu vzít určitě.
Jo.
Takže jste rovnou ve vysílání. Prosím, prosím.
Dobrý den, pánové. Chci vám poděkovat za vaši práci a druhá věc chci říct, že jak se bavíte o té krvi a o rakovině a o tomhle, tak já si myslím, že doktor Warburg tenkrát přišel na to, že rakovina nemá ráda kyselý prostředí.
Má a právě. Že, právě, že má ráda.
Takhle, já vím, že jí léčil sodou.
Ano.
Jo. A že doktor Warburg už na to přišel a nevím, proč ta chemoterapie, která je kyselá jako prase, dávají do těla a zkouší, co to tělo vydrží. Jo? Můj táta zemřel na rakovinu, takže já o tom něco vím, jo? Mm-hmm. A nechtěl dělat alternativu. Tak bych se chtěl zeptat pana Zdenka, jak se dívá teď na ten, nedávno jsem viděl pořad, že říkala, že rakovina jsou tyhle ty paraziti, který tělo zapouzuje. Jestli to vidí taky tak, nebo ne.
No, dobře, tak jo, děkujeme. No,
co se týče tady těch parazitů, tak já jsem byl moc rád, že ještě tam pan posluchač je, nebo už?
Už jsem ho vypnul, nebo jo, se
dobře,
vypnul sám.
Tak já jsem, ani nevím, jak se jmenuje, nebo jsem to přeslechl, nepředstavoval se, to jedno. Tak jsem chtěl posluchači moc poděkovat za to, že se ptá, to je velice zajímavá otázka a jsem moc rád, že to tady tuhletu oblast nastínil. Když mluvím právě o těch parazitech, tak a to mám trošku připravené i v tom dalším dílu, tak já nechci to teďka prozrazovat, ale to je super, je to vynikající, že to je vidět skutečně, že posluchač o tom něco ví a že se o téhleté problematice, touhletou problematikou zabývá, takže můžu za to velice poděkovat, je to velice, velice přínosná otázka. A my máme už 59, čili zůstala minuta, takže chci jenom říct, že teda určitě tyhle ty věci budeme probírat. Já budu probírat i další části, věci, které se týkají právě i té rakoviny, protože doktor Nassens o tom taky psal. Jo? Takže moc děkuju za tu otázku, omlouvám se, že už vám dnes na ní nebudu moci odpovědět, ale určitě sledujte další pořad a tamhle tyhle ty věci se dozvíte. A samozřejmě vy máte možnost na Mysterium Mundi, když se podíváte, tam je kontakt. Jestli máte jakékoliv otázky k pořadu, můžete mi napsat a já se někdy k tomu dostanu sice později, ale já se snažím všem odpovědět, takže se můžete ptát. A to je super, protože i v rámci tady té holografické krve já potom mohu některé nové vaše otázky další také si do toho zpracovat, protože vy, posluchači, vy jste součástí tady tohoto pořadu, takže se můžete ptát na cokoliv a já to prostě rád pro vás zahrnu. Takže děkuji.
Mm-hmm. Výborně. Tak, já už tento týden mám poslední vysílání, takže vás třeba pozvu na Palouček. Není tam nějaká extra akce nebo něco plánovaná, ale to neznamená, že se to kolikrát v dobrém jaksi nezvrne v něco, co je velmi zajímavé. Přichází tam totiž velmi často lidé, kteří nejsou ani ohlášení, prostě přijdou, protože tam přijdou mezi své, přijdou si pokecat, přijdou si třeba něco i v tom horku, máme tam naražený pivečko, takže proč ne? Přijdou, pokecají a kolikrát se z toho vyvine docela zajímavá debata. Takže vážení, neváhejte a pokud se vám bude chtít přijít o víkendu nebo kdykoliv prakticky na Palouči, kde můžete i přespat, strávit celý víkend nebo i třeba celý týden, to je úplně jedno, přijďte. Stále tam někdo je a můžete tam být napomocni, nebo tam můžete být i jen tak, si pokecat a tak dále, tak dále. Je to jenom na vás. Palouček je tu pro vás víceméně. Tak, to je všechno. Mějte se hezky, s Děndo s tebou za 14 dní opět. Ahoj, ahoj a posluchači, nech poslouchají svobodný vysílač. A dál bude studio Midgard, tedy už je připravený. Ahoj, Děndo. Ahoj, ahoj.
Takže já děkuji Pavlíku a děkuji všem posluchačům za přízeň, že posloucháte. Těším se na vás i na tebe, Pavlíku, za 14 dnů. Mějte se moc hezky a se vám daří.
Ahoj, ahoj.
Ahoj, ahoj.
Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.